الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. درود شریف ہو اللہ مولا عزت مند و حاضرین و مسلمان نور ہو ماد اللہ دے کتاب دسور الحجر یوسو آیاتن استا سلوان نے تلاوت کل او یو حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث و مبارکونا یو کامل او مکمل دین دے او مکمل دین حغی توئی چی دے زندگی د تمام خبرو پورا تفصیل باغی کی پروتری دا مل مستیا او د مل مئی عزت کول او د ضیافت اصول د دی قواعد دا زمون د دین یو سر د مل مئی عزت کول دارنگ د مل مد پارا س آداب او س شرائط دام زمونگ استاد سد دین یوی صدا چی قرآن پاک او احادیث کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے او ددی آن مسئلے اہمیت ددینم مخ ترازی چد تمام و نمخ کی د تمام انسانانو نمخ کی چ ضیافت و مل مستے اور کڑن غسو کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیر دا فکارون دی د دین اسلام چداغ ابتدا د خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع شے نو د ضیافت د مل مستیا دا ابتدام د حضرت ابراہیم علیہ السلام نر او دا ملمستیا و ضیافت دمر خصیفت دے چکی او کافر کی موجود وی نو داغنم خگن لش لکرست انشاءاللہ ذکر کو دا مکی مشرکانو فحالت دا کفر و شرک کیو خسار دا کفرنا دا ملمستیا صفت پاغی کی موجود او دا سے مل مسیاب ورکول چی زرگون خلق بحج و عمرے تراتلو خود دغی زرگون خلقو دا ٹکالے دا روٹی او دو بود پارا دا عربو سیدن کو مشرکان املا تغلیو دیو جن قرآن پاک دا غی حال ذکر کئی سورہ توبہ کے اللہ ورطوی جعلتم سقایت الحاجی وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ وی آیا گرزوی تا سوبو ارکول حاجیانو تا دا اللہ دکور جوڑول دا حاغ چا دا عمل غنتی شغپا اللہ ایمان روڑے دا دم المسیا صفت مشرکانو کی موجود ہو بدے فخر کولو بلکہ داور تدخل نکنا میراث کی ملاو ابراہیم علیہ السلام پا زمانے دا جاہلیت کی دا عرب ادا سے دستورو چکل بدئی سر سمال او دولتو نخیمہ بے پیو لڑو اچت زیو پیو غرو لگول او دمر سخاوت او زیافت او ملمستیا پا عربو کیوا چٹو لشکو بے اور بلولو چکی دیشی چرتیو مسافر زما دی درور تراشی او زد آغا مسافر او دی ملم خدمتو کو او کل دا عربو سر چی بسنو او دخپل ضرورت اور بے بلولو نا بے پیوکند کی بلولو چیسے نظور بلو او چت مسافر دارناو نبوری را نشی او زما سر کاغا ملم استیاو نمومی نو دا بی عزتی دا دا بی اکرامی دا دے بی سڑی تو بی گرنا چی دا دا سڑی تو بنا خلاف خبرم دا مشرکانو پا دور کی دا عربو دا طریقہ و چی بازی غلامانو لبوی حالان کیو پا حالت دا شرک کی غلام لبوی اور بلوا ننش پی اور بلو کستا دا اور بلولو درنا دا وجنے و مل مرا گے او تا باغبان سو خرول نساری بازا دی دا دا عربو دا ضیافت یو طریقہ وا او دا دا خپل نکو ابراہیم علیہ السلام ندوی تپاتے وا نو دا اسلام دا نور و کارون و سرا زمونگ استاسو دا ایمان او دا عقیدی یو جز دام لے چی دا ملم اکرام کول دا ملم عزت کول او دا خپل وس او طاقت مناسب دا ملم احترام کول دی آیات مبارکہ او دا کم حدیث چی ماستا سلوان دے ولستو دے کہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او رب العالمین دا ملمستیا آغا حالات منگو تا سلو ذکر کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر نبی او پا انبیاء علیہ السلام کی دویم مرتبہ دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام تاسوار دل درس کی حدیث دا معراج کی چو مسمان کی ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات شو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاغی سلام واچولو او اغی ورکا مرحبا وی مرحبا بی ابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی پنیک بچی او پنیک پیغمبر والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ لوی جلیل القدر نبی دے دوی دا اللہ رب العزت نا دا اولاد سوال کولو بچینو دا بوڑاوالی عمر تا ابراہیم علیہ السلام رسیدلو خو بچینو نو دا بچو دا پارے چاہتا سوال کولو اللہ رب العزت او دا انبیاء علیہ السلام اگر جوندن مونگو تاسو لدا خبرم خی چکل سا مشکل او کل سا حاجت مونگو تاسو لمخل راشی نو دا انبیاء علیہ السلام طریقہ صدا چی اگر حاجت او اگر تکلیف کی اللہ نبرائی را سوال کو ابراہیم علیہ السلام دا بچو دا پار سوال کولو نو رب العالمین دا اگر سوال قبول کو او دا زیری دا پارا ملائک رو لے گا سلور ملائک مفسرین لکلی ابراہیم علیہ السلام ترالے او دا سلور واڑا ملائک پا انسانی شکل کیو زکا ملائکو تا اللہ دا وسا و طاقت ورکڑے چا غی پا مختلف شکلنو کی سرگن لی دے شو دکی گئی ماتا کیا مو ہے چا سرکم برگر دکی گرا بینا روئی نو سلور فرشتی انسانی شکل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ترالے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل ملمانو قتل جزمازے ترالے سلام واچول پہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام داغی سلام واپس کو قرآن پاک کی اللہ داغ جد و نکد ضیافت حال ذکر کئی وید ملمنو نپٹ کور تلاڑو کور کی نظر کولو چسری ند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کور کی یو سرب سخیو ناغ سخی زر زر زبح کو او داغی غوخ ریتاو تیار کا او ملمنو تے پیش کا دیکھ علماء دام لکلی چے دیم یو سنت و طریقہ جوڑا کا چے ملمن پختنی نے ضرورت نشتا او دا ملمنہ پا خوفیہ و پٹی طریقے سرکور تلاڑو او بہتر نہ بہتر شے چی دا خپل وس و طاقت مناسب مندو ناغے ملمنو تا تیار کو او دے چکل ملمنو تا مخلط وام کی خو و یدب دا ملمنہ دا چی دا سی بنوے چی اخرا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل رتغ وخد سخید ملمنو مخی تکی خوا نورتوی علا تاکلون اے تا سخرینا دے تو وہی درخواست گنتے مل مت چا تب عرض کوم درخواست کوم چخر اخرا یعنی امر نک لیکن آ ملمانی و قتل چتو عام تے لاس نوڑ مفسرین لکلی اگا وقت دا ترتیب چوک بد چا د تکلیف رسول د پارا رالل نداغ کور ستو عام بے نخر سوک چی بدا چا دا تکلیف دا رسول دا پار رالن دا خودنن خلق سرد اسلام نحیا و غیرت و غرزولا کم کور کی چی خوری نو پاغی کی نقصان کر کم کور کی چی او خوری نو نقصان او خیانت پاغی کی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چی کلم علمانو قتل چی زما خوراک نخوری نو قرآن پاک کی اللہ ویفا او جس منہم خیفا دا ملمانو نے پزڑ کے پٹائے رو ساتا لجدا خو تکلیف دا پار را رہے ملمانو نے پزڑ کے پٹائے رو ساتا چدا ملمانو خوچ ما دور تکلیفو کو سخے میں زبح کو دا آغی غوخ میری تکا آو دای دا غوخ خورینا لکدا خو تکلیف دا پار را گلی نزڑ کی قرآن پاک وی پٹائے رو ساتا او دا ما چکم آیات دا سورہ الحجر ستا سروان دیو لستو نو ملمنو تے سرگند موی قال انا منکم وجلون ابراہیم علیہ السلام ملمنو توی موخو تاسو نیریگو تاسو لکا زمون دا ضرر و تکلیف دا پارا چراغ لیے ناغ ملمنو ورطا دغ وخزان سرگند کو ملمنو ورطا وی قالو لا توجل وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ مِلْمَنُو وَرْتَوِ اے دا اللہ خلیل یریگما مونگ انسانان نیو چستا والا خوراک او طعام بو خرو مونگ دا اللہ دا طرف نہ فرشتے راغلیو او تال دیو صبرناک بچی زیر درکو. دا بیاد لرے چی قرآن دا کیسو کہانو کتاب لرے دے دا عبرت ندد کتاب لرے. مونگ او تاصل دا ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ گنو زیونو کی ذکر کرے دا در تخیج دا ابراہیم علیہ السلام سمرلوی مقام و مرتبہ لیکن دا دمرلوی مقام و مرتبہ سر بیام عالم الغیب ندے راغلی فرشتی دی وغتی گمان کڑے چی انسانان نی توان ورکر ورنہ یو عام مسلمان تم دے خبر پتہ دے چی ملائک خورات نکے معلوم ادا شو چی نبی دے دمر لوی شان سر پا غیب نپوی. او گر ابراہیم علیہ السلام سے زب ہکڑے او پکور کی دا تیار کڑے دے داغی بی بی داغی نمن ام المومنین حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ او دادا سے مبارک بی بی را چید بنی اسرائیلو کزرگون دی سمر پیغمبران چی دی تول لدی پا اولاد کی راگلی دا تمام پیغمبران و مور و نیا دم رلوی دا ولایت خاوند دا او دم رلوی دا پیغمبری خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن دا پتن لگی چی دا مونگا کم سخیز اب حکو او دا وقت تیارو نو دا خو انسانان ندی ملائک دی. معلوم دا شوا چی دو نبی شان دیر لوی دے خود دم رلوی شان مطابق اگر بیام پا غیب نو پوئی گی عالم الغیب نرے عالم الغیب نرے دا کمی کسی کہانی چی مونگ دی اولیاء و بزرگانو پسی تڑی چی رکما نظراناو شکراناو یو لسماو منختاو دا کبر جنڈاو غلاف پرنو کو نو باباو ولیل بپتو لگی ماو زما بچیو مال بحلاکی دا عقیدہ دا بابا و دا ولی و دا شہید بارک لرل دا شرک عقیدہ و تاسو گرہی قرآن پاک دا اولیاء کرام و ذکر کرے آغا اولیاء پستر گو گوری لیکن پتور تنلے گی اولیاء کرام پستر گو گوری لیکن پتور تنلے گی او دا آغا اولیاء دی چکم قرآنی اولیاء دی ذکر دا قرآنی ولی دا ولایت نے انکار کو لسدی کفر دے قرآنی ولی چیوی چی اللہ وی چی دا زما ولی و دوست دے دا قرآن شریف دا اولیاؤ نے انکار کول کفر دے. اللہ قرآن کی دا حضرت مریم بی بی حال ذکر کرے حضرت مریم دا مخکنو امتونو پلویو اولیاؤ کیو اغیتا اللہ جبریل علیہ السلام را لے گلے واللہ سورہ مریم کیوئے مستقل سورت دے دا غی پنم بانے اللہ وی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. اللہ وی وذکر فی الکتاب مریم رایادک قرآن پاک کی اے حبیبا دخل امت پارا واقعات مریم بی بی اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا کلچ غخپل کور کی دکور والونا دکور د مشرق طرف تا جدا شوی واد عبادت پر داغی کم کور چو بیت المقدس کی نو حضرت مریم بی بی مشرق طرف تا جدا شوی واد فاتخذت من دونہم حجابا. اللہ و ایدخ پل کور والو نے آپ الازام تد عبادت دا پارا پرد جوڑا کڑیوا دا در تشری پردخ ہے چھ زنانا پا کور کی دن پردہ کی مزو کی حدیث کی راغلی زنانا چھ پا کور کی کوٹا کی مز کئی نکو کوٹے کی دن نا یو بلا کوٹا یغی کیو کی نوڑے را بہتر تا زنانا اٹھول حال پسرے دا پا پردے والے. اللہ و اید آغا ولیہ سکے پردہ کی دن نہ پہ عبادت کی ولاڑا اللہ وی فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اللہ وی مور تخبل جبریل امین علیہ السلام رولے گلو پورا دے انسان او دے بنی آدم شکل ور تے جبریل امین علیہ السلام جوڑ کو او دے مریم عبادت خانی طرف تور روان شو حضرت مریم بی بی عبادت خانہ کے ناس تک وی قتل چیو پردے سڑے ما طرف سرا روان لے. حضرت مریم ورتوئی قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. مریم بی بی ورتوئی دا اللہ و دا رحمان پنمتان پناہی غارم کتا کے سیراو تقواو پر ازگاری وی. آوئی گنی پردے سڑے ما طرف سرا روان لے. قرآن در تدا خی چه گور دور لوی ده ولایت خاونده ده لیکن پا غیب نو پوی چه ده مشران نتپوسو که پا خواچه و ده خلق و کامل او غیر کامل ولی معلومولو نو چه سلور مرگری بطلل کنا نو یو لویر معلومه وی چه ده ولی کامل لیو که غیر کامل لی یو لیوی تبا ده پلیته یو ده جنابت پا حالت کی موسره ده چه ده بتاو پیجن یو کو بنین پیجن ابر نمو خیال رس داد جو حلاو او دا ناپوحانو طریقہ وا دی ولی پا دی طریقے معلوم ہو عالم کی ولی کامل او غیر کامل بدا قرآن پرانا کی معلوم ہے چی قرآن چاہتا ولی وی او چاہتا نوی اللہ ویلی کامل ولی حق دے چی اگر کی ایمان دے و تقوی دا فرمائی اللہ وی علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار شہید اللہ اولیاء والے نہ بیرے نہ بدوی غم جنوی. ویدا اولیاء کرام سوکھے نہ دے پکی نہیں ویلی چ کامل و غیر کامل و پدیوی چ دے بپی جنی چ پاکی کے سوکرا گلے و نا پاکی کے سوکرا. اللہ وی الذین آمنوا وکانوا یتقون. کامل اولیاء غدی چ دے کی ایمان لے و ہمیشہ تقوا دا دو صفتن والا تا اللہ اولیاء ویلی ایمان دے پکی و تقوی سلوی دا اللہ وامر پزے زیروڑن دا اللہ دا نواہیونا زان بچ ساتن. نو پخوا بخلق کامل و غیر کامل پدی معلومول چوارو کا دیو پلیتی و پاکی والاو پی جنی کنا. مریم بی بی تا حضر جبریل علیہ السلام راغلے آور توید دا اللہ پنمتان پنائی غارم رانی دینش. ازم یہ خلق لچے فلانے کارو داسو وہی رزس ولیو برخنے و تاب مال ویلو یعنی ولیو بزرگ پغیب بانے پوہ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام ورتوئی انما انا رسول ربک لأحب لك غلاما زکیا. جبریل امین علیہ السلام ورتوئی ریگما زسڑے نیمز جبریل دا اللہ دا طرف نراغلیم چی دا بچی زیر درکم. دا اولیاء و دا شان دے چی پغیب نکوئی بلکہ دا اللہ حبیب تا دا پتہ ندے لگی دری چی دا سڑے پا پاکی کی دے و کو جنابت کی ابر اللہ مخیال رس. مشکاہ شریف کی حدیث تے مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی ما تا دا غسل ضرورت پا حالت دا جنابت کیو دا غسل پا ارادی رووت ام مدینی تو یہ بیک دیکھے نبی علیہ السلام مخترا دلاس نے انیو زان سر روان کم بے زان سرکین علم خبری کو وہ زمازر نغو اختل چی دا سے حال کی دا اللہ دا حبیب سر خبری ہو وہی دیکھے دا اللہ حبیب زمان لگ مشغول شو کل سر ناسی توجہی دا مرگری نبدل شو نوی ضرور ہوں دے پاسے دا مزرزر لہارم غسل میں کو او بیارا لی قربان دا قرآن و سنت دا تعلیمات دا اللہ حبیب ورطوئی چرت تلیوی اے ابو حریرہ نکا پغیب پوئی گیا و حاضر ناظر دے زمونگ عوام وی کامل پیراغ دے چی دا مورید دا کور سشیتی پٹنی نو دا اللہ حبیب کا پغیب پوئی دے و حاضر ناظر دے ابو حریرہ توئی چرت لاروی آور تطول کی ستیرہ گا جی دا اللہ حبیب تاسو دا اللہ سنونیو آوز پا حالت دا جنابت کیوں ما نو غختل چتاو سر ادا سے حال کے کینم و خبر حکم لارم غسل میں قرآن دا اللہ حبیب ورطوئی سبحان اللہ ان المومن لا ینجسو. اللہ لر پاکی دا مومن دا سید جنابت دو جنپلی تی گینا چی دے دے چاہ دا ناس تی نگنی وزی و چاہ سر دے خبر و تر نوزی لیکن آغا شیخان و ردم دے چی جنابت کی پیشارو خبری کئی لیکن چی خبر با دا اللہ حبیب ورطوئی حدیث تے مشکات و مسلم شریف وَيْ سُبْحَانَ اللَّهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسْ مومن دا جنابت او دا غسل دا ضرورت دا وجنه دا سی گندکی گی او پلیتی گی نا چگنی چا سر دی کینی نا چا سر دی خبری نکی ناس تا دی ما سر جائز وا ناس تا دی جائز وا خبری دی جائز بلکی دا خو غٹا خبر را چی دا بل دا جنابت پتا دیو لگی کل سید الکائنات تا دا خل جنابت پتا مندل لگی دی مشکا شریف کی حدیث تینور و کتاب انو کی اقامت شو رسول اللہ کو مسلح ادرے ہو ان قریب ہو چی تکبیر تحریمی دا پارے اللہ اکبر کڑے دیکھ ورطر آیات پر خلق لے وی صبر کڑے لاو دا اللہ حبیب آو دیکھ راغ عبد غسل تی سسی دے ارشیو دا اللہ دا حبیب دا بل پا جنابت کی معلومو لو نو معلومو لخصش ہے دے دا خوڑے رلوی اخو دا خپل زان پتا کل رسول اللہ تا ندل لگی دلی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عمر رضی اللہ عنہ ہوئی اوزل راغے اقامت شو چی اقامت شو خلق لے وی صبر ہوگئے او لارو غسلے ہوگو او بے خلق لے وی دا کار زما سر آغا وقت نشورو شوئے چستاسو دا خلافت زمواری ممال غاڑا کے چوڑی دا کار زما سر آغا وقت نشورو شوئے چستاسو دا خلافت دا زمواری ممال غاڑا کے چوڑی نو دا اولیاء اللوی شان دے اولیاء پا غیب نپوئی دا اولیاء اللوی شان دے خو اولیاء کرام پا غیب ان پوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا پتا ان لگی دا چدا خو ملائک را غیب آل تا پکور کی غبی بی تا پتا ان لگی چدا خو ملائک لی معلوم داشو چی غیب دان او پا غیب پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت پا غیب پویدو اللہ رب العزت دا دا صحابہ کرام پا کراماتو کرا غلی نبی علیہ السلام یو لس کسان صحابہ کرام لے گلے ویلار شای فلانی مقام کے وکینے دا مکی مکرمی دا کافر جاسوسی وکوئے دا کافر چنن جاسوسی کئی دا ٹولی طریقے دا اللہ دا حبیب نظر کرے مسلمان دا خپل حبیب خبر شاتو غرزولے او کافر وغر آواز او داغی امیرو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لف کسان روانو نو سو قبیلہ رعلا و زکوان یو قبیلائی تچاوی چر دا اس کسان مون سی کڑی نیور پس سل کسان تیر انداز رووتا او دا لف والا صحابہ اکرام پیو دی رئی کلائینا مرچیو نیوا او دا سل والا تی گیر چاپی رشو دی لسو والا صحابہ اکرامو تاوی چی مون وعدا و لوس کورا کشی مون بتا سو قتل اوڑا مونگ بتا سو قتل او نو امیر خپل عمر غورت ہوئے چستا سو خو خدا خود خود کافر تو وعدہ باندې یقین رکھو یاد ساتئی دا صحابه کرام شان وی تاو چې څه کوي کې کوزی گئی کوشي زستا سو امیر خو هر چیز هم نو واوري زګوره د کافر په وادي یقین نه ساتي زد دې خلکو په لوز او وادي نه کوزی ناغ امیر شهید کړي شو یو درې مرګري تیونی ول دغه حدیث کې دا غي کرامت ذکر کړي دغه صحابه چې کله ګیر شول نه سوي اللهم اخبر عنا نبينا اے الله زمون خپل پیغمبر مدینه کې خبر کړي دا د صحابه کرام او عقیده او ایمان درته چې سید الکائنات په نفس نفیس او حیات طیبه سره مدینه منوره کې موجود دي او د صحابه او د دمر لوی تکلیف پته نشته نا صحابہ کرام سوال کئی اللہم اخبر عنا نبینا اے اللہ زمون نخفل پیغمبر خبر کی حالان کدا کم صحابہ دی دا صحابہ دی چی دا کرامت خواندان دی دا حدیث ذکر دی دا کرامت دا پارا پا دی کہ اگر یو صحابی جو اندے نیولے مکی والو بانے خرس کرے دا دا بدر دا جنگ نرس نیولی شیو او پاغه چې خرڅ کړی چې دغه صحابي د افلار وجل نو دې پاغه کور کې وبې رستو دې تړلې دې او شهید کړی دې حضرت خبیب رضی الله عنه نو یو زنان رستو دغه حال ذکر کړي وایي زما دې د الله په ذات عالی قسمی ما د خبیب غونته کې دې نه لیکل وایي دې زمون په کور کې په زنجیرونو کې تړلې
موسم دا انگور نو خورد جولائی اولاسو کی بما دا انگور غنچا کلی دی چی خوڑے وی دا با دا جنت نمالائی کو ارتراری لیکن دا دی دمر الوی کرامت باوجود نبی علیہ السلام دا اید حال نخبر نلی نبی علیہ السلام دا اید حال نخبر نلی دا مسئلہ قرآن منگو تاصل ذکر کئی چی ابراہیم علیہ السلام تا ملمان راغلی خدا غا ملمنو دا حال نا ابراہیم علیہ السلام
امتحانات و امتحانات زندگی ٹھون امتحان و امتحان دے و خاص کر تو مومن مسلمان بارے ابراہیم علیہ السلام شکل مسئلہ توحید بیان کا پلار شڑ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار سکلے شڑ لے ندان سرے بی بی اغسطے اور روان نے ندا واقعہ در تمخ کی تیرے بخاری شریف کراغلے مسلم شریف کراغلے مشکاش شریف کے راغلے یو ظالم بادشاہ پا ملک بان ابراہیم علیہ السلام تیر دا ظالم دا بادشاہان ومیشہ دا ظالمانا ترکیوی اور آرچا خپل خپلوی چی غبل پی ہیری نو دا ظالم بادشاہ دا ترکیو چی چا سر وی زنانا سعی کا دا غی بیزتی بے کھول حضرت ابراہیم علیہ السلام سر بیویو بادشاہ لذکر شو بادشاہ دا بیزتی دا پارزان تراوست او بار بار در لوی نشوی چه تکالیف پا انبیاء علیہ السلام راضی خود دین الوی تکلیف نی چه نبی دیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام حیاء و غیرت دیوی دی ابراہیم علیہ السلام ہونتے او بیا دی بیوی ام المومنین حضرت سارا رضی اللہ عنہ دا تمام انبیاء علیہ السلام مورو لیا او دا غیر بی عزتی کی گی دغ وقت دا نبی و سہارے کم خلق چی اولیاء تا مشکل کشاو حاجت رواوئی نو کہ دے نبی پلاس کی دغا وقت سوے نو دنیا بے بالکل الٹکڑے وک نبی الٹکڑے لیکن بخاری شریف کی راغلی مسلم شریف کی راغلی چکل را مشکل دا اللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام و بی بی تمخی لراغے نئی سوکل ابراہیم علیہ السلام و دسو کو دلتا پا نفل ہو درے وستعینو بالصبر والصلاة او بی بی چون کی دے نبی بی بی دا ناغے ما دسو کو او مجھے ہوگا دانوئی کی اجوندی بابا ابراہیم رو رسے گی او تب زما مدد و نصرت کے لکن انوائی نارے رسالت یا رسول اللہ مدد نارے حیدری یا علی مدد نارے غوثی یا غوث اعظم چکی وئی کہ نوئی زمونگ ناپو ہوئی یا فلانی بابا رو رسے گی یا فلانی بابا رو رسے گی لیکن آغا بی بی سوئی آغی او دس وکو دا او دس نفس لاس اللہ لپور تکڑی او بادشاہ را روان دے دی بیزتی پنیت آغا بی بی وی اللہم ان کنتو آمنتو بکا و بنبیک و احسنتو فرجی اللہ لا زوجی فلا تسلط علی الکافر اے زماربا کماستا پزات ایمان روڑے تا پا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام میمانوی او الہ العالمین تعالی پتا دا کما بانے بغیر دخبل خاون ندبل چاپا اللہ سنی لگی دلے نو دی ظالم نا اللہ ما اخلاص اکی بس داد خلیل راوتلو چی پا وچ از مکہ کی بادشاہ وردن رشو او ان قریب ہوئے چی بس مرشو بیا بی بی لاس کور تکلوی اللہ کا مرشو بیا بدا قومی ویشی دی مرکو زمکی پریخو
دری پیری اغدا سکول او دری پیری بزم کرالیو بدی کی بیا بی بی توی زا او پا حدیه کی ورطا ام المومنین حاجرم ورک دا ورطا بادشاہ خپلوین زور کردیو چی داغین اسماعیل علیہ السلام پیدا شوی اسماعیل علیہ السلام نا سید الکائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شوی. حدیث بخاری شریف کی راوی چی بی بی رال ابراہیم علیہ السلام لا غشن پا مز ولاد او اللہ تجاڑی چی اللہ تزمائی عزت و ساتی او دا دی کافر نمکر و فریب نما بچی نو بی بی ورطا بی بی چرالا حدیث کی راوی ابراہیم علیہ السلام مسکی وی مہیم مہین سوشل لکہ اشارے بارے ہو بیام دا اللہ خلیل تبت نشت ناورتو ایراز رازا رد اللہ کید الکافر فی نہری اللہ دا کافر غم کرو فریب داغ پا مرئی کی ور واپس کو پیغمبران علیہ السلام عالم الغیب نی نداد انبیاء علیہ السلام اگا حال اللہ منگو تاسو لذکر کئی چی ملمانی راغلی و دا ملمنو دا حال نے ابراہیم علیہ السلام خبر لکھ ادا دا ابراہیم علیہ السلام شانو اور ملمک کافرم دے نو حقی دے اب آج علماء لکلی ملمستیا ورکول واجب دی لکرست ذکر کرو زمانگا مذہب حنفی دا دے چی ملمستیا ورکول سنت دی کافر لبم ملمستیا ورکے خیر خیرات بغیر دا زکاة نا پا کافرم کی دا ملمستیا ہم یو خیرات تے کافر پا یو پین ڈزان سرکینے پا یو لوخی کی بور سرکھرے دا دا شریعت تیسل رسول اللہ دا ابو جہل سر پا یو پین ڈخوراک کرے دانا چیزم دا کافر غنتے شکل خوخ دے وادم مداغو غنتے خوخ دے دارنگی طول جندن مداغی غنتے خوخ دے وہ بس نورم ہوتے کر کر روٹائی بور سر نخری ہو لیا اگر شریعت حکم نے جور سر خورا لاس بور سر نے لگے کافر سر لاس ملاول شتا دا کافر اکرام و عزت شتا اگر سر پیو پینڈ خوراک شتا ابراہیم علیہ السلام وہ یمیشہ سکول یوازی بے روٹائی لخورا یوزل امام قرطبی ذکر کری چی بار روو تو سو کی لٹول چی ما سر پا پینڈ کی دی نیو کس کافر را غی غیزان سر کینو لیوایا پا نم دا اللہ نم دا اللہ ناغست مشرک و کافر ابراہیم علیہ السلام دا توحید دا غیرت دا وجن دا پینڈ نا پاسو امام قرطبی ذکر کری چی کلاغا ململ آرو لجبریل امین علیہ السلام وحی را خلیل الرحمن توئی چی طول عمر زما دا توحید مخالفت کئی مشرک دے نزول ورکوم و تا یوزل دخپلی پینڈی نپاسو دے یوزل چستا ملمشو نتا دخپلی پینڈی نپاسو ابراہیم علیہ السلام ذر را پاسی دے پینڈی نا او آغا ملما و مسافر پسی منڈی والے تردی چی اوی رونیو اول اوی رازم آسر وروٹی خوری غورتوی وقتی را پاسو لیم اس طرح نجور سر خورا لاس بور سر نلگے کافر سر لاس ملاول شتا دا کافر اکرام و عزت شتا آغا سر پیو پینڈ خوراک شتا ابراہیم علیہ السلام وہ یمیشہ سکول یوازی بے روٹھائی لخور یوزل امام قرطبی ذکر گری چی بار روو تو سو کی لٹول چی ما سر پا پینڈ کی دی نیو کس کافر را غی غیزان سر کینو لیوایا پا نم دا اللہ نم دا اللہ ناغست مشرک و کافر ابراہیم علیہ السلام دا توحید دا غیرت دا وجن دا پینڈ نا پاسو امام قرطبی ذکر کری چی کلاغا ململ آرو لجبریل امین علیہ السلام وحی را خلیل الرحمن توئی چی طول عمر زما دا توحید مخالفت کئی مشرک دے نزول ورقوم و تا یوزل دا خپلی پینڈ نا پاسو یوزل چستا ملمشو نتا دا خپلی پینڈ نا پاسو ابراہیم علیہ السلام ذر را پاسی دے پینڈینا او آغا ملما و مسافر پسی منڈیو آئے تردی چی اوی رونیو اول اوی رازم آسر و روٹائی خوری غورتوی وقتی دی را پاسو لیم اس طرح غی خرم نا ترسو چی دیوی دی ور لیوی چی دغشان تما پاسو لید اللہ دو طرف نوہی ران وی خاز ما رب دمر محروبان ای ما تلنبے کلی موایا دمر محروبان ازاد کیا غپ مشرکان مہربان رے الرحمان رے نڈمبے کلی موی بیاد ابراہیم علیہ السلام سرکی راست بدی روایاتو کی دمیل متیا اصول ذکر کئی بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
ارغ سوک چی مان ساتی پا اللہ و پر زرستنی فل یکرم زویفا نو چی اللہ و قیامت منی دا ملم عزت پکش سمر چی دا ملم سرد دا وسا و طاقت او سوک چی اللہ منی و رز دا قیامت منی نو دے بخفل سل رحمی ساتی دوی با جملہ دا حدیث دا دے چی ہر وسوک چی مان ساتی پا اللہ و پر زرستنی نو یا با دخلینا دا خیر خبر کئی یا با چپکینی سو چکی دی خبرت چی اللہ منی و قیامت منی نو یا با دخلینا سم خبر رو باسی یا با چپناس دیو جن سوچ پکارے ٹول رز دامون سو آئی زمونگا علماء یو قاعدہ ذکر کرے وی کلک خبر دا سرو ضروری دا سپینو ضروری خو چپوال دا سرو ضروری وی انکان الکلام من الذهب من الفضة فالسکوت من الذهب وی سوچ کوا کلا خبر دا سپینو ضرور غنتی قیمتی وی خو چپوال دا سرو ضرور غنتی نو پکار دے سیو سڑے سو چکی جازت سوا ما سر تیار فرشتی ولاڑی تاسو گو رہی نا دو حکومت دا سیڑی چی سو کئی او مونگو تاسو لپتو لگی چی ما سر ولاڑ دے نصور پہ احتیاط خبری کو دا سیدہ کرنے دا سیدہ اللہ دا طرف ندان نپا خوب کی جدا کی گی نپا ویفا جدا کی گی ند شپیہ جدا کی گی ند پوچھ سوے نا اللہ ویلی ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب عتید دا انسان چیس خبر کئی بس فرشتی تیاری دیولی کیے نا سوچ پکار دے چیدی خلی نظر سر ہو با کلا گورے سوے دا سیو خبرو کی حدیث کرا گلی چی دے پیس پروان نکئی اللہ تینا دا سینا را دشی چی بیادو رازی کی گینا او کلا دا سی خبرو کی چیدے وی دا خدور سدن ایک ای خبر نرا و اللہ دمر رازی شی چی آئندنا رازی کی گینا دارنگی حدیث پاک کرا گلی مسلم و بخاری شریف حدیث تے یو صحابی چی اگر دیر بے انتہا عبادت وکول او خبر آگا وقت کی سرگند شوا چی دلکل پلار وادو کو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ہوتا نیوزل پس طریقی بی بینا تپوسو شو ناغی ورطوی چی دکل نواد شوی دے چی راشو ماس خطن پو موزو دریگی اثانا پوری تحجد کے در رضی طول رض رو جی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پلار لاو چی دے خدا سی کئی نو دا اللہ حبیب دے رو وقت نبی علیہ السلام ورتوئی ما تا خبر را کڑے شوے دے چیز تولش کو ولاڑی او تا دا رضی تول رض رو جائی اغوی آو دا اللہ حبیب دا غشان دا وی فلا تفعل اللہ سے مکوا قم و نم دشپی تحجد لمرا پاسا نودکے گا و سم و افتر رو جم نیسن کو جکوم فا ان لجسدک علیک حقا و ان لعینک علیک حقا وی استاد بدن پتا حق شتا استاد دستر کو حق شتا و ان لذورک علیک حقا سوک ملما و سوک مسافر چستا ملاقات لراغل دا غدر بان حق دے و ان لذوجک علیک حقا او استاد بی بین پتا حق دے نو دا ملما چی راغل دا ملما سیا سرے دا حق ورطا اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورکر دا حق ورطا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا میادو ساتے اس حال دا خراب چھو پہ خواب دی جماعتنو کی دا مسلمانانو پہ حجرو کی سو دیر ملمانو سمر چھ دا مال دیری کی بی خوندی دیری کی پہ خواب دا سوا چھ بالکل یوکور کی با بالکل لگی تیرے دی خوبا ملمان سوک تنگی دلنا او پہ دی جماعتنو دا مسلمانانو پہ حجرو کی اٹھلی مٹھلی لے پہ دی کی بسو ملمانو با خلق و دا آغی عزت و احترام کور سمر چی دا مال راغلے نو بی خوندی سشی اس پا یو علاقہ وی زرگون خلق وی لیکن طول کلی کلی یو مسافر دا سنبالو روزے بری طول کلی کی بسی دا یو مسافر دا سنبالو کلا ناکلا گورے پا یو مسافر بانی سی دا حدیث دے رکی دے کرکڑے دے مسلم شریف ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اسڑے راغے فقال انی مجہود میرا اللہ حبیب ہو گئے مسافرے او دی مانم سوچ پکار دے مونگو تاسو سورا ناشکر یو نبی علیہ السلام کورن تخبرو لے گلو نه کورن و نه بی بیانے وی مسافر و ملمر آغلے کسوی فقالت لا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما
یو بی بی تے خبرو لے گلو چی بی بی مرا غلے غیوی قسم بی دی پاغذات چی تے پاہ کرا لے گلے بغیر دو بول سشے نشتا بے بلی لو لے گلو بے بلی لو لے دن نه وارو کرون نا خبر راغے چی بغیر دو بول سشے نشتا ایمان سروائے مونگا تول ناشکریو کنی ہر سڑے ناشکری کئی جدے لگے مرشن دے لگے دا حدیث کی راغلی چی رسول اللہ دا دنیا نلاو او دا میدی روٹائی خوانن خوسکے چی پستر گوی لی دلیم نوا دا میدی روٹائی نبی ری سلام نا دلی دے یو صحابی نا چاہتا پوس کڑو وی غلبی اللہ تشے وی تاسو چی با اور بشی اوڑکی اور بشی وی مونگ با پوکے ورک بدال آغای چانور اور بشیم صحابی کرامو چان کری لی او پدا سے حال کی دی دن خدمتو نا کری چاپا یو سادر کی چاپا یو دغی کی او مونگ اتا سنن سمر اللہ شکری دا اللہ دین تا مسور شا کری نہ وارو کرون نہ خبر راغ چی بغیر دو بون سے شے نشتا نو دا اللہ حبیب چی کل کور کرون طرف نہ مجبور شو وی وی من یزیف هذه اللیلہ رحمہ اللہ دا بسوک ننش پا ملمکی اللہ دے پی رحمو کی دا اللہ رسول ہو نو دا ملمہ دا ملمہ استیاد پارا رسول اللہ ترغیب ور کرے او رحمت دعائی کرے نیو صحابی پاس دو دا مسوارو نو ویزب دا اللہ حبیب ملمکا او دا غا مبارک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نو ملے دا ام سلیم خاول لے نو دائے کور تا بوت لو بی بی تیوی حل اندک شیعون ویس شیشتا ناغی ورطوی لا الا قوت سبیانی ویس خوشتا دینا دا ما شمانو روٹشتا خدا مسئلہ علماء ذکر کرے چیو پل بچی نار دی یو پل ملمہ دے نو حق دا چا دے حق دا بچوڑن بے وی دیوے کی بیا سنگ دے ملمہ روان دے کئی نو دو علماء دا آغی جواب دا کرے چی ما شمانو خوڑلی وقت ما شمانو عادت دا دے چی وی خوڑا یو سات پس بیا گواری سار مثال بطور چوز کی نو تر غرمی پوری دودری پیری چکا لگوار ناغی ورطوی چخا فعل لیهم بشین دا ما شمان پس بانے اغلوا نو چکل دا ما سوتن دا روٹے تھے مراتلو نو دا ما شمان او دکڑیو او اگر کل چھ مل مزر آدن نکم نتب ڈیو مڑا او تاو زبا دا سے ثابتو چھ مو روٹے خرو خو گرے خرو بنا زکا دمر روٹے دا چی یو دا اللہ دا حبیب ملمہ پی مڑی گی کمونگ ورس رخنو ندے مڑی گی دا نبی بی پس طریقی او پا بانی بانی دیو مڑکا او دای ملمہ موڑ کو خوز خاون یوش پنا رکھے رکھا کلچ دا سبا موزو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزن مخراوار و نبوت اللہ تیرا سے ہو کتر وی قد عجب اللہ من صنیعکما بزویفکما بیگا چتا سو ملمہ کر سکری اللہ راضی شوئے رہے او دا سے راضی شوے چتاو خزے خاوننا اللہ و ناراض نش او دا آیات اللہ رولے گلو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ و یہ مومنان و شان دا دے چی خپل رون مسلمانان پزان غرقی اگر کدی تا دلوگی تکلیف ری او دا مگرد ملمتیا وصول لی لکی او طرف تا ملمت ہوئی قربت ہوئی چی تا دا ملمت عزت و احترام کے نو بل طرف سے ملمت ویلی حدیث دا ابو داؤد و بخاری و مسلم شریف کے راغلی وی سوک چی فاللہ ایمان راڑیو پرز رستنی دا ملمت عزت بکی او دا ملمت آغا ملمستیا والا ٹکال یوش پی اور رزی دا بیا با آمر روڑی تری ورزو پوری ورکے دی نفس ملمستیا نیش دری ورزو نا دی نفس کدینو خیرات سے او دا اللہ حبیب فرمائی لی وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ ملمت نبی پکار چی دا دری ورزو دا نفس پی اوکور کی دی رشی و خلق تنگی کی واش دی باز خلق دا عدد تے چی کل ملمانی شنگ یو افتا بمی لس رزی بمی دا دا شریعت نا مخالف تی لیکن بعض قومنوں کی رواج دا دے چی راشی نو افتا خکم رزی بتی رئی در کر دری ورزو پوری ملما دے دری ورزو ناپلے دا اللہ حبیب ویلی ندی پکار چی دے کور والو سر دی رش اب آگئی پس کی واجے پا تکلیف و پریشانی کی واجے نو دری ورزو ناپلے دیو سڑے دی رکی گی نا دری ورزو ناپلے دیو سڑے سے کی گی دا دی رکی گی نا او ملمتیا ورکول دا دا شریعت حکم نے تکم علماء و پنیز بانے چی فرض دا وہی کہ او سڑے چاہ سر ملمشو او دو علی ملمستیا ورنکا مدے و مسلمان آمزان سرے اوزے کئی او غفل حق بتی ہے لیدال آغا چاہ پنیز حکم دے چی سوک ملمستیا تا واجب و فرض ہوئے زمان پا مذہب کی ملمستیا صدا دا سنت طریقہ دا دا سنت طریقہ دا او دا میاد ساتھ چې د ملمستیا ورکول ډېر لوی اجر او ثواب دی. د تبرانی شریف حدیث ته ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چھے من اقام الصلاۃ چھے پا مس پابندیو کا و زکاة ورکو در رمضان روجیو نیزوی وقرض ضیف او ملمت ملمستیا ورکنو دخل الجنہ اللہ بے جنت توردن رکھے. دام حدیث کراغلی چھے دیکھ ترغیب کی علامہ منذری ذکر کرے الملائکت تسلی علی حدکم ما دامت مائدتہ موضوعہ ملائک دعا گانے کا یا غچاتا چی داغ درستخان پروتی غریبانان مسکنان ملمانت نخوراک دات نخوراک کئی. دارنگ حدیث کی راغلی ابن ماجہ حدیث تے ابن عباس رضی اللہ عنہما ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی الخیر اسرع الى البیت الذی یوکل فیہ من الشفرت الى سنام البعیر. خیر غکور تا پا دونو دونو رازی کم کور کی چی ملمت ملمستیا ور کولے شی لک سرنگ چی چاڑا د اوخ پا کب بانے تیز ور جی دا کب طول غخل نچون کی چاڑے لس رکاوٹ نشتا ناغ پا کب بانے دیر تیز ور دی نوی خیر دی چاڑے نم تیز دا غکور تراروار دے کم کور کی چی ملمانوی او سنت طریقی مطابق داغی سکی داغی خدمت کی. دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا خیر فی من لا یدویف آغا چاہ کے خیر نشتے سے دارو چالے مل مستیا اور لکھا اگر دائے خدا کی تعلق داران مل مانوی ناغی لکھوی دے شرم نفسلے ورکے مل مگر آغا دے چی دا مسافر دے پی جنی اینا بازی کلو کی طالبان وی دا صحابو مل مانا صحاب صفو طالبان وہ ادریو سو پورے دل و کمی دل و زیادے دل صحاب کرام بدا مل مانو کو نا اللہ حبیب وی چاوسی دو بوزی دے چاوسی درے بوزی نہ چاوسی یو بوزی نو اصل کی آغا بے لالچ ملما چہرے کے ساتھ شرم نہ محسوس ہے جدے برا پورے سبا خان دیو خندا گانے بکئی نو اصل کے دغ ملما ملما دے دام مسئلہ دا چہ ملما بدانو ای جمال ادا شیر وی استدا تباہی وجدا. جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے چر دسر صحابہ کرام راغلی نو دور تر روٹائی رویستا او سرکے رویستا تو صحابہ کرام بے تکلف اجوند روٹائی رویستا او د ترکارای په ځای سر کړو ایس او به وی خړی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوری دی چې دا سر کډیر بهترینه ترکاری ده. او به فرمایل چې هلاکت دی او سړی دا ده چې د باندې څخه کسان را دن نشي د خپلونو نه ملمانه نو دی وای چې په کور کې خدا شي کول او باسم نو دا خوشبخه خبره ده نه چې سدی نو او باس او کدی وی چې دا خوشبخه خبره ده هلاکت خبره ده او وی هلاکت دی دا ملمد پاره چی دل دی یو کور نس شیر ہوا تو دوی جن دا خود دا معمولی شیر ویس نو دا تباہی دا ملم دا پارم او دا کور والم دا پارا. او دارنگی حدیث کی راغلی وی کفا بالمرء شرر ان یحتقر ما قرب الیہ وی دی یو سڑی دا شر او دا ناکار والی دا پار دا کافی دا چی دل دا ملمستیا پا تور چا سڑوان لیکن او دا غصف کو گنا چی رد اللہ سشیر دا دل شری سڑی نشتا دل ناکار سڑی اسلے لحاظ کی خاص کر اغ ملما چغی تزمو دا پختانو دا اللہ ملما دے دا اللہ ملما تقریبا نن زمو پ معاشرہ کے ختم دے اللہ والا ملما سے دا کم چراغی اخو مجبوری چا سره کاروبار دے چانه یو سڑی نے تشل در روپے گٹے ناغ مال ہوئی تے دلالچ دے وجہ نفر اغ ملما تے اغ دے چے کہ دلالچ نشتا چلا وی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا غریب تا مسکین تا او قیدی تا دا اللہ در رضا دا پارا توا مرکے اللہ دی موتا سل پٹول دین والے دا عمل کل توفیق را دی دا تمام امت مسلمہ پریشانی و تکالیف تی اللہ ختم کی دا افغانستان دا دے ملک دا رنگ دے چیشنیا دا فلسطین دا طول دنیا دا مظلوم مسلمانان و اللہ مدد و نصرت دیو کی او کم زیتے محاربین کافر دی یا دا غی مرگری دی دا غلط حکمرانان اللہ دے امت مسلمت ربیل نجات ورکی اللہ دی پخبل قہر و غضب سر حلاک و تباہ کی غیر شر و فساد نے امت مسلمت نجات ورکی وصل اللہ تعالیٰ خیر.